südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda saates Südame ja mõistusega ning stuudios on Aare Kimmel ja Taavi Holman. Me asume seekord teekonnale, mis võtab üsna mitu saadet sellepärast, et jutlus kannab pealkirja Vaimu tunnistus ja sellest on lausa väga mitu osa. Kirjakohaks on roomlastele 8.16, kus on kirjas Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ma loen neid sõnu ja tunnetan, kui suur arm see on. Meil on väga kindel tunnistus, kui Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja sellest üsna lühikesest salmist on John Wesley võtnud kõnelda üsna pikalt, nii et jääme huviga ootama, mida Aare ja Taavi meile täna John Wesley jutlusest ette loevad.
Tere ka minu poolt ja nii nagu sa mainisid, et siin on üsna palju mõtteid selle lühikese salmi kohta ja tegelikult võiks ütelda, et kaks jutlust. Nii et vaatame, kuidas see nendesse saadetesse ilusasti ära mahub, sest see, mida John Wesley on ütelda, siin on üsna palju ja väga oluline.
Tere ka minu poolt. Ja alustades äratas minu tähelepanu juba kohe esimene sõna sellest kirjakohast. See sama vaim. Tähendab, jutt on vaimust, Jumala vaimust nimelt muidugi. Ja see sama vaim, millest on laiemaltki juttu, see tunnistab koos inimese vaimuga, kes siis on Jumala laps, koos sellise inimese vaimuga, et ta seda on. Ja see on teatud mõttes sügavuti minek Jumala juurde, et võib uskuda Jumalasse nii-öelda lähemalt või kaugemalt, pealiskaudsemalt või sügavamalt, aga kui me jõuame Jumalaga normaalsesse õigesse vahekorda, siis see Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, nii et Jumal on vaim ja inimesel on vaim ja need saavad nagu ühele lainele või annavad ühe tunnistuse. Ühest küljest Jumal tunnistab, et sa oled tema laps juba, kui sa oled selleks saanud. Ja teisest küljest inimese enda vaim tunnistab ka tõepoolest, niivisi ongi.
Ja lähemegi siis siia esimese lõigu juurde ja John Wesley kirjutab nõnda. Kui palju tühiseid inimesi on väänanud seda kirjakohta, kui mitte oma hinge hävituseks, siis vähemalt selle suureks kahjuks. Mõistmata, mida nad räägivad, ega seda, mille põhjal nad seda kinnitavad. Kui paljud on ekslikult kuulanud omaenda ettekujutuse häält selle Jumala vaimu tunnistuse suhtes, ja siis sellest ilma aegu järeldanud, et nad on Jumala lapsed, kui nad samal ajal teevad kuradi tegusid. Nad on tõeliselt ja õigusega usu fanaatikud ning seda tegelikult selle sõna kõige hullemas tähenduses. Kuid kui raske on neid selles veenda, eriti kui nad on ahnelt rüübanud sellest eksituse vaimust. Kõiki katseid tuua neid arusaamisele iseendast peavad nad sõdimiseks Jumala vastu. Ja see vaimu tulisus ja tormakus, mida nad nimetavad innukalt usu pärast võitlemiseks, muudab nad nii kättesaamatuks tavalistele veenmismeetoditele, et me võime vabalt öelda, inimeste käes on see võimatu.
Kohe see esimene lõik annab juba tõsise väljakutse terve rea olulisi mõtteid, mille juures peatuda. Ja enne kõike näitab see, et tegemist ei ole lihtsa teemaga. Kui on niisugune lugu, et seda väänatakse enese kasuks või koguni oma hinge hävituseks, kui räägitakse sellest, et inimene on nagu usufanaatik, kes on igati innukusega oma usu eest väljas Ja samas öeldakse, et selline inimene teeb kuradi tegusid, siis tegemist on tõsiste probleemidega või väljakutsetega. Et kuidas siis niimoodi saab olla? Ja ühest küljest jah, tühised inimesed väänavad seda kirjakohta enda kasuks, tähendab nad tegelevad usu asjadega, nad võtavad Jumala asju ilmselt tõsiselt seda võrd, kui inimlikult võib seda võtta, aga tegelikult ei ole nad isegi Jumale riigis üldse sees. Kas niisuguses olukorras võib üldse olla? Minu mõelest on vastus, et võib küll ja näiteks Johannese evangeeliumi 8. Peatükist me leiame väga konkreetse Jeesuse enda näite selle kohta, kus Jeesus väitleb juutidega väga tõsistel teemadel, need juudid on Jumala rahvas, nad on Jumalasse uskujad, nad väidavad, et Abraham on nende isa, nad väidavad, et nad ei ole porduelus sündinud, Jumal on nende isa ja Jeesuse vastus on, et ei ole. Ja see on ikka päris karm lugu, kui Jumal ütleb sinu kohta, kes sa omast arust oled suur, aktiivne, usklik ja Jumal ütleb, et või Jeesus ütleb, et ei, sa ei ole minu omagi. Ja muide, tuletame meelde, Jeesus ütleb ükskord kohtupäeval paljudele, kes tulevad, et me oleme sinu nimel olnud ja teinud ja vägevad asjad on sündinud ja Jumale riik on levinud ja imed on sündinud ja kõike nii edasi. Ja Jeesus ütleb, ma ei tea, kes te olete üldse. Te olete teinud seda kõike küll, aga ilma minuta, see ei olnud minu töö üldse. Nii et me oleme väga tõsise teema juures tegelikult selle juures. John Wesley ütleb ka, nad on tõeliselt ja õigusega usu fanaatikud ja seda veel selle sõna kõige hullemas tähenduses. Mingis mõttes võib öelda, et vaimulik eksitus on kõige suurem eksitus ja Jeesus ju hoiatas sellest isegi mäejutluses, et tulevad vale profetid lammaste riides, aga seest pidi on nad kiskjad hundid. Ja kuna nüüd kas inimene lihtsalt usub Jumalasse või tõepoolest on Jumala laps, ma ei tea, kas niimoodi vastandada toib, aga minu mõelest tuleb see siit välja, siis see ongi see põhjus, miks John Wesley seda päris karmilt ja tõsiselt käsitleb ja püüab välja tuua asjaolud, mis siis näitavad kas ühte või teist, et inimene võiks ärgata ja hakata oma olukorda paremini nägema.
Keda võib siis üllatada? Kui paljud mõistlikud inimesed, nähes selle meeltesegaduse hirmu äratavat mõju, hoiduvad sellest nii kaugele kui võimalik ja kalduvad see läbi teinekord hoopis teise äärmusse. Kui nad ei ole valmis uskuma kedagi, kes räägib, et tal on tunnistus selle kohta, milles teised on nii raskelt eksinud, kui nad on peaaegu valmis panema kõike usuhullude arvele, kes kasutavad väljendeid, mida on nii kohutavalt väärtarvitatud. Jah, ja kui neil tuleb küsimuse alla seada see, kas see tunnistus, millest siin kõneldakse, on tavaliste kristlaste eesõigus, mitte üks neist erakorralistest andidest, mis nende arvates kuulusid üksnes apostliku ajajärku.
Nii et kui inimene läheb nii-öelda usu fanatismi teed halvas mõttes, on olemas ka heas mõttes innukus usus, olge tulised vaimus, teenige issandat, ütleb Paulus näiteks kirjas roomlastele. Aga paistab niiviisi, et igasuguste Jumala asjadega on ka võimalik kas vint üle keerata või teisele poole kraavi minna. Juba Moosese raamatutes Jumal hoiatab, et tema sõnale ei tohi midagi juurde panna ega sealt midagi ära võtta, ei tohi kalduda vasakule ega paremale. Ja nüüd nende inimeste oht, kes tahavad usu asju väga tõsiselt võtta, aga teevad seda valel viisil, ongi see, et nad võtavad näiteks mingid kirjakohad ja pingutavad nendega üle, taotledes nendega asju, mille taga Jumal tegelikult ei ole. Ja siis need asjad on ebameeldivad ja toovad esile niisuguseid ebameeldivaid kogemusi. Inimesid, kes vaatavad kõrvalt seda kõike, ütlevad, et hoia sellistest hulludest kaugemale, nad rikuvad kõik ära ja sellised inimesed tihti peale hoiavadki kaugemale ka usu asjade pärast üldse. Ja kui nüüd rääkida sellest tunnistusest ikkagi, mis inimese sees on, nii nagu ta siin korraks puudutab seda, küsimus on, kas see nüüd on tavalise kristlase eesõigus ka või on see ainult apostlite eesõigus. Vot on kristlikus usus niisuguseid õpetusi, kus öeldakse, et noh, Jeesuse 12 jüngrit on erilised. Nendel on eri positsioon ja kui nemad surid, siis koos nendega oli see positsioon hävinud, nüüd me oleme noh madalamal tasemel. Meil on ka Jumala vaim ja Jumala sõna ja praktikad ja asjad, aga aga kas lihtsa inimese päralt ka on need asjad, mis Jeesus andis apostlitele? Ja vastuseks ma pakun, et Jeesus andis apostlitele eri ülesande ja loomulikult siis ka eri varustuse, aga apostlid ei ole tehtud mingiteks pooljumalateks või poolvahendajateks Jeesuse ja inimeste vahel. Põhimõtteliselt see, mille apostlid osaks said, võib osaks saada ka teistele, aga muidugi see eeldab vastavat elu ja käsitlemist ja kohtlemist ja vastuvõtmist ja nii edasi.
Kuid kas meil on üldse vajalik sattuda ühte või teise äärmusse? Kas me ei võiks tüürida nende äärmuste vahelt läbi? Hoida piisavat kaugust eksituse ja fanatismi vaimust, eitamata Jumala andi ja loobumata tema laste suurest eesõigusest. Kindlasti võiksime. Et seda teha, vaadelgem Jumala ligiolus ja tema kartuses esiteks seda, mis on see vaimutunnistus, mis on Jumala vaimutunnistus ja kuidas ta tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja teiseks, kuidas seda Jumala vaimu ja meie vaimu ühistunnistust eristatakse selgelt ja kindlalt maise meele oletusest ja kuradi pettusest.
Nii et kuna tegemist on raske ja tõsise teemaga, siis on tarvis selgust saada. Esiteks, mida see vaimutunnistus endast üldse kujutab ja teiseks, kuidas siis nende karide vahelt läbi loovida, mis ühel või teisel pool ootavad või kuidas autoga ikkagi keset teed sõita mitte ühest kraavist teise.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja siin Wesley jõuabki siis esimese suure osa juurde ja läheme siit esimesest lõigust edasi. Ta ütleb, vaatame kõigepealt, mis on see meie vaimu tunnistus. Seal juures ei või ma soovida muud, kui et kõik, kes pooldavad mõtet Jumala vaimu tunnistuse ühtesulamisest meie vaimu mõistusliku tunnistusega, paneksid hoolega tähele, et selles tekstis on apostel ainult meie vaimu tunnistuse mainimisest nii kaugel, et võib küsida, kas ta sellest siin üldse juttu teeb. Kas ta mitte ei kõnele ainult Jumala vaimu tunnistusest? See näitab üksnes, et algteksti võib üsna lihtsalt sel viisil mõista. Apostel oli just öelnud eelmises salmis, te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Appa isa. Ja lisab sellele kohe juurde, mida tõlkes võiks siis tõlkida, seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Nüüd see kreekakeelne eesliide näitab ainult seda, et ta tunnistab seda samal ajal, mil ta laseb meil hüüda Appa isa. Aga me ei vaidle sellele vastu, sest nii paljud teised tekstid koos kõikide tõeliste kristlaste kogemusega osutavad sellele, et igas usklikus on nii Jumala vaimu kui ka tema enda vaimu tunnistus, et ta on Jumala laps.
Siin tuli sisse oluline täiendus, sest see sama salm, 16. salm, et see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed, alguses juba juhtesin tähelepanu sõnale see sama. Milline see sama siis? Ja kui me vaatame seda Rooma kirja 8. peatükki, tegelikult isegi 7. ja 8., siis selle taga on ühest küljest inimlik rabelemine, püüdmine, üritamine teha Jumala tahtmist, mis kukub täiesti läbi ja millest midagi ei tulegi, peale suure ahastuse ja appi hüüdmise, et kes päästab mind sellest surmaihust. Ja siis 8. peatüki alguses öeldakse äkki, et ei olegi mingi tukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Nii et ilma Kristuse Jeesuseta me oleme hädas, aga kui me oleme temas, siis me oleme päästetud. Ja ei ole hukkamõistus sellepärast, et elu vaimu seadus või mõju on tulnud sisse. Siia ma oli inimene ise üritamas Jumala tahtmist teha, aga nüüd tuleb äkki Jumala enda jõud mängu. Ja see Jumala jõud, mis mängu tuleb, on suurem igasugusest patu ja surmaseadusest või käsust. Ja see vaim ühtlasi ühest küljest siis vabastab nendest asjadest, millest inimene ise ei suuda vabaks saada. Ja teisest küljest annab ta Jumala niisuguse lähedal olu inimesele, mille kohta siin öeldakse, et eespool 12. salm, et me oleme võlglased, aga mitte oma loomusele, oma loomuse kaudu ei tule need asjad. Vaid see tuleb Jumala armu ja helduse kaudu. Kui me oma loomuse järgi elame nii, nagu me tavaliselt elame, siis selle tulemus on suurem. Aga kui te vaimu abi lihu teod suretate, siis te elate ja siis on kõigepealt, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Nii et on olemas Jumala lapse seisus ja selle seisuse juurde kuulub see, et inimene ei ela enam oma pead, oma mõistuse ja arusaama järgi, vaid ta on tõepoolest Jumala lapse seisuses. Ja see Jumala vaim juhib teda, see ei ole orjuse vaim, et peaksid jälle kartma, kas ma ikka olen Jumalale meelepärast ja kas ma ikka suudan nii hästi kui peab ja kas ma ikka kõlban ja nii edasi, et peate jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse või lapse seisuse vaimu. Ja see vaim pöördub isa poole, ütleb, appa, isa, see on lähedane soe vahekord. Ja vaat sellest vaimust ongi jut, kus Paulus ütleb, see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja Wesley küsis siin jah, et kummast vaimust õieti jut on, kas inimese vaimust või Jumala vaimust ja ta paneb rõhu Jumala vaimule, et esmajoones on see Jumala tunnistus, meie oma saab sellega kaasa tulla või siis samal ajal hüüda see isa poole, apa, isa, samal ajal kui Jumala vaim tunnistab.
Mis puudutab viimati nimetatud, siis selle alusel on rajatud nende arvukate pühakirja kohtadega, milles kirjeldatakse Jumala laste tunnusmärke. Ja seda on tehtud nii selgesti, et see, kes neid loeb, võiks lugeda soravalt. Paljud muistsed ja ka moodsad kirjamehed on need kokku kogunud ja asetanud kõige eredamasse valgusse. Kui keegi vajab veel rohkem valgust, võib ta seda saada Jumala sõna kuulutamise teenistustelt, mõtiskledes selle üle salajas ja suheldes nendega, kellel on tema teede tunnetus. Samuti saab ta seda mõistuse või taipamise kaudu, mille Jumal talle on andnud, mida usuga ei ole plaanis lämmatada, vaid teha täiuslikuks vastavalt apostli sõnadele. Vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest, olge lapsed kurjuses, mõtlemise poolest aga täiskasvanud, nii nagu on kirjutatud 1 Korintuse 14:20. Iga üks, kes rakendab enda juures neid vaimulikke tunnusmärke, saab teada, kas ta on Jumala laps. Niisiis, kui ta teab esiteks, et kõik, keda iganes Jumala vaim juhib kõigisse pühadesse hoiakutesse ja tegudesse, on Jumala lapsed, mille kohta tal on püha ja eksimatu kinnitus. Siis järeldab ta ka raskusteta, teiseks, kui mind juhib Jumala vaim, olen ka mina seepärast Jumala laps.
Nii siis küsimus on ei milleski vähemas kui selles, et kas ma olen Jumala laps või mitte. Või ma lihtsalt usun, et Jumal on küll olemas, aga no, nagu Jaakobus ütleb, kurjad vaimud usuvad ka seda, see ei ole veel garantii, et nüüd soovub ja vahekord Jumalaga ongi õige. See on kuulumise küsimus. See on küsimus, kas ma juba kuulun Jumala perekonda või veel ei kuulu. Olen võib-olla heal juhul sinna poole alles teel, siis on väga hea juhul kui nii. Ja selleski mõttes on meil mõtet nende teemade juures koos olla. Aga nüüd Wesley mainis siin juba vaimulike tunnusmärke. Selleks, et jälgida ja vaadata, kas minu elu siis nüüd vastab sellele või ei vasta Jumala lapse seisusele. Ja siin tuleb jälle meelde, mis Jeesus ise ütles mäejutluses Matteuse 7. peatükis. Ta hoiatas seal vale prohvetite eest, kes tulevad lammaste riides, aga seest pidi on hoopis kiskjad hundid. No see, et nad tulevad lammaste riidesse, tähendab, nad tulevad väliselt just kui kristlasena ja jumala lastena ja võivad ajada jumala asju ja nii nagu Jeesuse kaasaegsed, kes seda tegid. Aga ometi lõpetada Jeesuse risti löömisega, nii nagu jällegi Jeesuse kaasaegsed seda tegid. Ja Jeesus ütles seal lahenduseks tegelikult väga lihtsa asja. Iga puu kannab oma vilja ja viljas sa tunned ära, millega tegelikult on tegemist. Ja neid vilju või tunnusmärke nüüd ta hakkabki lahkama või esile tooma, mis võiks aidata selgemini mõista, kas ma olen juba Jumala laps või olen ma heal juhul alles teel sinna poole või olen ma äkki mingil valel kursil, omistades Jumalale asju, mida mul tegelikult ei ole.
Selle kõigega on kooskõlas kõik need Püha Johannese selged kuulutused tema esimeses kirjas, kus ta ütleb, ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas, et me tõepoolest oleme Jumala lapsed. Kui teie teate, et tema on õige, siis te mõistate, et iga üks, kes teeb õigust, on temast sündinud. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, nimelt, et me ei armasta üksteist sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et me püsime temas, et ta on andnud meile osa oma armastavast vaimust. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis vaimust, kelle ta meile on andnud.
Väga rikkalik tekst. Ridamisi väga olulisi sõnu, mõisteid, tähelepanekuid. Ja selle üldine mõte ongi vaadata nüüd oma elu ja võrrelda jumaliku eluga, et kuivõrd minu elus need asjad ilmnevad, mis on omased jumalikule elule, jumala vaimust sündinud elule. Ja noh, tuleb lihtsalt meelde ka see moment, kui Jeesuse juurde tuli Nikodeemusse, Johannese evangeeliumi 3. peatükis ja arusaamad olid tal õiged, Jeesus kinnitas seda, kui ta ütleb, et noh, sa pead olema Jumalast, siin teist võimalust väga ei ole, aga Jeesus lisas peale, et sellest tunnistusest üks on veel vähe, sa pead sündima ülevalt. Ja sellest ei saanud Nikodeemus mitte midagi aru, et noh, mis moodi, et kuidas see võimalik on või nii edasi ja vaat jälle see näitab seda sama, et tegemist on teemaga, mis ei ole nii lihtne. Et vaatan ühe või teise tunnuse ära ja kui see on korras, siis on kõik hästi, vaid tuleb vaadata ridamisi neid asju. Esimene asi, mis Wesley siin mainis, oli see, et me tunneme ära, et oleme teda mõistnud. Vaat Jumal võib meile rääkida, aga me ei pruugi seda õieti mõista. Võime mõista oma moodi, uskuda oma moodi. On neid, kes lausa kuulutavad, et mina usun ka Jumalasse, aga teist moodi, mitte nii nagu kirikus õpetatakse. Kuidas me mõistame Jumalat, Jumala riiki ja Jumala tööd õigesti? Üks tunnus on, et kui me peame tema käske ja tegelikult Johannes lisab seal veel ja see ei ole raske. Nii kaua kui sa oled alles orjapõlves, sa pead tegema Jumala tahtmist, sa ei tohi teha midagi muud, sa ei tohi teha tervet vikkarida asju ja siis pead olema ikka, noh ma ütlen otse, tõeline variser. Tõeline üritaja Jumala teedel käia ja Jumala tahtmist teha kuni peensusteni välja, sest siis on lootus, et siis sa oled Jumalale meelepärane. Tegelikult on selle taga orjuse vaim, seal puudub lapselik usaldus ja soe vahekord. Seal on lihtsalt üks käskude täitmine, aga nüüd kui inimene leiab, et see ei ole raske, Jumala lapsena elada ei ole raske, tema tahet teha, see on rõõm, siis see on üks tunnus, et õige vaim kannab õiget vilja sinu elus. Teine sõna, mis ta siin nimetas, kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Nii et tuleb veel üks mõiste sisse, mitte ainult Jumala tahte tegemine sõnasõnalt, vaid ka Jumala armastamine. Ja kui seda võtta käsuna, nagu Jeesus selle esile tõstis õieti juba Moosesest peale, sina pead armastama Jumalat üle kõige asjade. No katsu sa seda teha, kui sul vastavad innustust sees ei ole või motivatsiooni. Või motivatsiooniks on ainult hirm, et muidu saad karistada. Aga kui Jumala armastus, ta on mulle kallis, ta on mulle lähedane, kui selline tunnetus tekib, siis see on jälle õige vaimu viljatunnus. Siis iga üks, kes teeb õigust, on temast sündinud, ütles Wesley siin. Eespool ta ju nimetas, et kes usuvad küll ja kelle usu tunnistus on isegi õige, aga nende teod on kuradi teod. Ja jälle neid seda väljendit kasutab Jeesus ise seal samas Johannese 8. Peatükis, kus väidetakse, et me oleme Jumala lapsed ja me oleme Abrahami lapsed. Jeesus ütles, kui te seda oleks, siis me tunneks selle ära ühest asjast, te armastaksite mind. Aga nüüd te vaidlete minuga, kauplete minuga, tahate mind tegelikult isegi tappa, kuigi nad küsivad, et mis jüras ajad, et kes siin tappa kavatseb. Aga lõptulemus oli, et tapetigi. Nii et Jeesus ei eksinud ega liialdanud. Ja nüüd iga üks, kes teeb õigust, on temast sündinud, sest Jumal on õige ja õiglane, tema teeb õigust. Ja siis edasi me teame, et oleme tulnud surmast ellu. Mitte lihtsalt maailma vaadet muutnud või usku või religiooni muutnud või et usu objekt on saanud kellekski teiseks. Kuidas me tunneme või teame, et oleme tulnud surmast ellu sellest, et armastame vendi? Teised Jumala lapsed on ka kalliks saanud ja see on sügavam, mitte lihtsalt see, et meil on ühes koos tore olla ja aega veeta. Oleme tulnud siis surmast ellu ja sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Mitte enam valest ja eksitusest, võt peab meeles pidama, et vaimulikes asjades võib ennast ka petta, ei ole midagi teha. Ja sellest kõigest lugeda ja kirjutada on kergem, kui tegelikult eristada seda asja, et selleks, et tõel poolest õigele tulemusele jõuda selle analüüsiga, selleks on vaja Jumala enda abi ja Jumala enda valgust ka, muidu inimene petab ennast ära, arvab, et ma ju usun Jumalasse ja mis vahet seal enam on. Ja veel ütleb Wesley siin, et see armastus vendade vastu või teiste usklike vastu ei ole ainult sõnaline armastus, oi kui kallis oled ja nii edasi, vaid see ilmneb ka tegudes. Sellest me tunneme, et me püsime temas. Nii et siin on terve rida mõisteid, mille peale võiks vist juba mitu jutlust kokku panna, mida Wesley siin niivisi lühidalt nimetab. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis, mitte lihtsalt, et me usume, et ta on olemas kuskil, vaid me püsime temas ja tema püsib meis. Need on jälle väljendid, mida Jeesus ise kasutas Johannese evangeeliumis. Mina ole ja isa oleme üks, aga samamoodi nagu meie oleme üks, ka teie minus ja mina teis, ütleb Jeesus. Nii et meil ei ole ainult teadmised Jeesuse kohta ja usk temasse, vaid me püsime temas. Ütleb Wesley siin kõige selle kohta. Me tunneme selle ära vaimust, kelle ta meile on annud. Kui me tuleme Jumala juurde, siis tema sünnitab meid ülevalt Jumala vaimu kaudu. Jumala vaimust tuleb see uus sünnitamine ja sealt algab uus elu, mis on ära tuntav nendele, kes on sellega tuttavad ja mõistatuslik nendele, kes seda veel ei tunne.
On ülimalt tõenäoline, et maailma algusest peale kuni täna päevani ei ole olnud ühtki Jumala last, kes oleks Jumala armus ja meie issanda Jeesuse Kristuse tunnetuses jõudnud kaugemale kui apostel Johannes ajal, mil ta kirjutas need sõnad. Ja isad Kristuses, kellele ta need sõnad kirjutas? Vaatamata sellele on ilmne, et nii apostel ise kui ka kõik need Jumala templi sambad olid väga kaugel sellest, et põlata ära neid Jumala lapseks olemise märke ja et nad kasutasid neid oma enese hinge jaoks oma usu kinnituseks. Ometi ei ole see kõik midagi muud kui mõistuspärane tõendusmaterjal, meie oma vaimu tunnistus, meie mõistus või taipamine. Kõige selle lahendus on järgmine. Need, kellel on need tunnusmärgid, on Jumala lapsed. Ja kuna meil on need märgid, siis olemegi Jumala lapsed ka meie.
Ehk iga puu kannab oma vilja. Hea puu kannab head vilja, Jumala puu kannab jumaliku vilja, kannab muide ka puuduliku ja patuse ja eksija inimese elus ja sees. Me ei saa öelda, et olles Jumala lapsed, me oleme veatud. Me ei mõista võibolla koguni midagi lausa valesti või midagi taolist. Aga on, mis on, me kuulume Jumala perekonda. Me oleme temaga lähedased, käime koos temaga oma teed, õpime temast. Need, kelle need tundemärgid on, need on Jumala lapsed. Ja kui me enda juureski seda head vilja näeme, siis võime selle koha pealt ennast rahustada.
Viiendas lõigus Wesley jätkab ja ütleb, aga kuidas on selge, et meil on need tunnusmärgid? See küsimus jääb endiselt lahtiseks. Kuidas on selge, et me tõepoolest armastame Jumalat ja oma ligimest? Ja et me tõepoolest peame tema käske? Pangem tähele, et selle küsimuse mõte on see, kuidas see on selge meile enestele, mitte teistele. Ma küsiksin siis sellelt, kes esitab sellise küsimuse, kuidas on sulle selge, et sa oled elus? Ja et sul on praegu rahulik olla ja et sa ei piinle? Kas pole sa sellest mitte otseselt teadlik? Samasuguse otsese teadlikkusega taipad sa, kas sinu hing on elav Jumalale. Kas sa oled päästetud, uhke viha valust, ja kas sul on tasase ja vaikse vaimu rahu? Samamoodi tunnetad sa ka seda, kas sa armastad, rõõmustad ja tunned head meelt Jumalas. Samuti pead sa olema kohe kindel, kas sa armastad oma ligimest nagu ise ennast. Kas sinus on hell armastus kogu inimkonna vastu ning kas sa oled täis õrnust ja pikka meelt? Ja kui rääkida Jumala laste välistest tunnusmärkidest, mis Püha Johannese järgi on Jumala käskude pidamine, tunned sa kahtlemata ise oma südames, kas need kuuluvad Jumala armu kaudu sinu juurde. Sinu südame tunnistus annab sulle päevast päeva teada, et sa ei võtaks Jumala nime oma huulile muidu, kui vaid tõsiduse ja hardusega, aupaklikkuse ja vagakartusega, et sul oleks meeles hingamispäeva pühitseda, et sa austaksid oma isa ja ema, et sa teeksid kõigile seda, mida sa tahad, et sinule tehtaks. Et sa peaksid oma ihu pühitsuses ja aus ja et sa süües või juues oleksid mõõdukas ja teeksid kõike Jumala austamiseks.
Väga tähtis küsimus, et kui nüüd hea puu peab head vilja kandma ja eksitus on seal, eksituse võimalus on ka seal üsna lähedal, siis kuidas ma ikkagi võin olla kindel, et ma ennast ei peta lihtsalt, kui ma kinnitan, et mina ka usun ja mina ka teenin Jumalat nii hästi kui oskan ja nii edasi. See on selle lõigu sisu nüüd. Kuidas ma võin olla kindel, et ma ennast ei peta ja ei eksita? Ja selle peale John Wesley vastab tegelikult sisuliselt, et kui sul on Jumala elu sees, siis sa tunned seda. See ei ole niisugune mõistatus, mida peab ainult pimesi uskuma, ilma et sa teaks või ilma et sul oleks mingisuguseid tunnistusi selle kohta. Ja ta loetleb siin üles jälle terve rea, mis puudutab nüüd Jumala käskude pidamist ja tegemist ja nii edasi, et kui see vili nüüd sinu juures kasvab, siis tegemist on õige asjaga. Aga ma ütleks, et siin on üks probleem. Inimene, kes on alles Jumala juurde tulnud, niisama nagu õunapu, mis on alles istutatud, ei saa oodata kohe, et tuleb kõik see vili, kõik see hea, mis sealt on. Et alles panime mulde ja juba ta armastab Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast ja ei kisu enam maailma poole ja nii edasi, et ei maksa neid asju endale selles mõttes liiga karmiks teha, et kas mul seda on, aga kas mul toda ka on, aga kas mul kolmas asi ka on, aga piibel ütleb, et veel neljas ja viies ja kuues ja nii edasi asjad peavad olema. Ja siis me jõuame kuskile maale välja, kus leiame, et puudulik ikkagi kogus asi. Jah, on küll puudulik, aga kui su vahekord Jumalaga on see, et sa oled lepitatud, õigeks mõistetud ja need asjad hakkavad juba sündima, kas või esialgu algeliselt ja väikesel viisil, siis tee on õige ja suhtumine ja seisukord kord on õige.
See ongi siis meie oma vaimu tunnistus. Täpsemalt öeldes meie südametunnistuse tunnistus, mille Jumal on meile andnud. Et me oleksime pühad südamelt ja pühad välise käitumise poolest. See on teadlikkus sellest, et me oleme lapse õiguse vaimus ja tema kaudu saanud need hoiakud, mille kohta öeldakse Jumala sõnas, et need kuuluvad neile, kes on saanud tema lasteks. Samuti on see armastav süda Jumala ja kogu inimkonna suhtes. Rippumine lapseliku usaldusega Jumala meie isa küljes. Ainult tema igatsemine. Kogu oma mure tema peale heitmine. Ja iga inimlapse embamine siira õrna kiindumusega, et olla valmis oma elu jätma oma venna pärast, nagu Kristus jättis oma elu meie eest. Teadlikus, et Jumala vaim muudab meid seesmiselt oma poja kuju sarnaseks ja et me käime tema ees õiguses, halastuses ja tões, tehes, mis on tema silmis meelepärane.
Siin ja ka edaspidi John Wesley kirjeldab veel pikemalt ja põhjalikumalt ja korduvalt, missugune näeb välja üks õige vaimuliku eluvili. Kirjast Galaatlastele me ju kindlasti mäletame seda, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu ja kõik need muud voorused, mis seal tulevad. Ja kuna see on vaimuvili, siis on selge, et vaim kasvatab neid, aga ta kasvatab neid asju inimese sees. Usliku inimese sees. Ja ta kirjeldab siin veel selle vaimuvilja niisuguseid külge nagu armastav süda Jumala suhtes, armastav süda kogu inimkonna suhtes, rippumine lapseliku usaldusega Jumala meie isa küljes, näitab seda niisugust lapseliku head vaimu, ainult tema igatsemine, sinuga koos ei igatsema midagi maa peal, nagu psalmis öeldakse. Kogu oma mure tema peale heitmine, usaldus tema vastu ja iga inimlapse embamine siira ja õrna kiindumusega, selle asemel, et üksteisega võistelda ja vaielda ja mõõta, kes on ikka rohkem või kes on vähem ühte või teist asja. Ja koguni sinnamaane välja, et ollakse valmis oma elu jätma venna pärast, nagu Kristus jättis oma elu meie eest. No see on ilmselt juba tõesti taevane kvaliteedi märk, kus selleks valmis ollakse. Aga noh, meil vähemalt siin Eestimaal praegu ka praktiline elu seda ei nõua. Tagakiusu tingimustes võib küll nõuda. On tõepoolest olukordi, kus üks inimene ongi annud oma elu teiste eest ja on sellega ennast ohverdanud ja see on nüüd juba tõeline ja ehtne Jumala vaimuvili. Ja ta võtab väga hästi kokku, et kõik sellised tunnustused ja teadlikus Jumala vaim muudab meid seesmiselt oma poja kuju sarnaseks, mitte meie ise pingutades, lugedes reegleid ja püstitades igasuguseid tunnusmärke, mis kõik on lihalik tegevus ja mis ei anna seda tulemust. Aga kui Jumala vaim on inimese sees, siis ta kujundab inimest selles suunas, inimest, kes laseb muidugi. Sest tõenäoliselt on ka niiviisi, ma arvan, et kuskile maale me laseme ja edasi me enam ei julge. Taevas liiga ligidal on juba ohtlik ja Jumal liiga ligidal on ka ohtlik parem, kui meil on hea suhe küll, aga mitte päris üks ühele siin samas. Midagi ei ole teha, inimene ei kannata Jumala täit pühadust ja täit valgust lihtsalt välja esialgu. Aga kus vaja seal Jumal annab selle ja siis juhtub niiviisi, et inimesed, neid võib piinata ja neid võib tappa, surmata, aga nad ei lahku oma usust ja see ei ole niisugune lihalik fanatism, et meie oleme nüüd vaprad ja meie seisame ja meie võitleme ja meie teeme ja tehku teised ka, vaid see on niisugune asi, kus inimene tunneb, et Jumala vägi, Jumala armastus ja kõik muu selle juurde kuuluv, see kannab meid, see viib meid läbi Ja ükskord oleme üllatusega taevas, et kuidas minusugune siia sattus. Ja vastus on see, et Jumal kandis. Ja nii sünnibki siis kõige selle tegemine, mis on Jumala silmis meelepärane, ilma et sellega kaasneks käsuorjus.
Südame ja mõistusega.
Aga mis on siis see Jumala vaimu tunnistus, mis lisatakse sellele juurde ja ühendatakse sellega? Kuidas tunnistab ta koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed? Inimkeeles on raske leida sõnu, kirjeldamaks Jumala sügavusi. Pole tõepoolest kedagi, kes suudaks piisavalt väljendada, mida Jumala lapsed kogevad. Aga võib-olla saab öelda, sooviga, et ükskõik, kes Jumalast õpetatute seast parandaks, pehmendaks või kinnitaks seda väljendusviisi, et vaimutunnistus on hingele avalduv seesmine mõju, mille abil Jumala vaim tunnistab otsemaid minu vaimule, et ma olen Jumala laps. Et Jeesus Kristus on mind armastanud ja iseenese loovutanud minu eest, et kõik minu patud on kustutatud ja et mina, isegi mina, olen lepitatud Jumalaga.
Wesley jätkab väga tähtsate küsimuste esitamisega. Ja nüüd oli see küsimus selles, et kuidas see Jumala vaimu tunnistus siis õieti välja näeb või kus ma võiksin olla kindel, et me jälle lihtsalt endale ette ei kujuta seda või püüa omistada asja, mida mul tegelikult ei ole. Kuidas see vaim meie vaimuga tunnistab, et me oleme Jumala lapsed või kuidas see praktiliselt välja näeb see tunnistus? Ja tema vastus on minu mõelest päris hea. Taevaseid asju maiste sõnadega kirjeldada on väga raske. Ükskõik, kas me võtame otsesed pildid, kas või pildid ilmutusraamatust või mida Jeesus siin seal vihjab kergesti, kergemini või mööda minnes rohkem. Inimkeeles on raske leida sõnu kirjeldamaks Jumala sügavusi ja ka Jumala tööd. Sama küsimus, et noh, mis moodi see ülevalt sündimine siis ikkagi käib ja ega Jeesus ei seleta põhjalikult ja pikalt filosoofiliselt, kuidas see käib või isegi tehniliselt, vaid ta ütleb, et tuul puhub, kus ta tahab. Sina kuuled ta häält, kui sa oled Jumalast juhitav, siis sa lähed sellega kaasa, lased selle ennast juhtida ja sa tead, et see asi toimib, sellest hoolimata, et sina ei ole täiuslik. Ja me seleta seda nüüd ära. Kes selles elab, kes on seda kogenud, see teab, millest jutt on. Ja teistel tuleb alles hakata otsima seda, et temas on midagi erilist, ma tahan seda ka.
See, et Jumala vaimutunnistus peab asjade olemuse tõttu eelnema meie oma vaimutunnistusele, võib saada selgeks ühest ainsast kaalutlusest. Meie peame olema pühad südamelt ja pühad elupoolest, enne kui me võime olla teadlikud, et me seda oleme. Enne kui meil saab olla meie oma vaimutunnistus selle kohta, et me oleme seesmiselt ja väliselt pühad. Kuid enne, kui me võime üldse pühad olla, peame armastama Jumalat. See on kogu pühaduse juur. Ent me ei saa armastada Jumalat enne, kui me teame, et tema armastab meid. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Ja me ei saa seda andestavat armastust tunda enne, kui tema vaim tunnistab seda meie vaimule. Kuna seega tema vaimu tunnistus peab eelnema Jumala armastusele ja kogu pühadusele, peab ta järelikult eelnema meie seesmisele teadlikkusele sellest, ehk meie oma vaimu tunnistusele nende asjade kohta.
Ehk üritades lihtsamalt öelda, asi peab kõigepealt sündima ja siis saad sa tunnistada, et see on sündinud. Et nii kaua, kui sa see sündinud veel ei ole, nii kaua ei aita ka see enesele sisestamine või sugereerimine, et ma usun. Pigem oleks ausam öelda nii, nagu üks isa ütles Jeesusele, et ma usun, aita mind mu uskmatusest hoolimata. Mõte on selles. Ja mulle tundub küll, et kui Wesley väga korduvalt ja põhjalikult tõstab esile neid vaimuvilju, siis see sama probleem võib tekida, mis ma eespool juba mainisin, et kui puu hakkab vilja kandma, siis esialgu on see väike, edasi kasvab see juba suuremaks ja muutub rohkemaks. Et kui Wesley nüüd kasutab seda sõna, peab olema nii, peab olema naa, peab olema Jumala armastus, peab olema ligimese armastus, siis ma ütleks, et see on üsna tinglik. Kui sa oled õige puu küljes, Kristuse küljes, küll need asjad tulevad. Ja kui sa seda ei ole, siis sa pead ise pingutama ja üritama seda sünnitada, aga sellel ei ole see tulemus.
Mitte enne kui alles siis, kui Jumala vaim tunnistab meie vaimule. Jumal on armastanud sind ja läkitanud oma poja lepitusohvriks sinu pattude eest. Jumala poega armastab sind ning on sind lunastanud su pattudest oma verega. Alles siis hakkame meie Jumalat armastama, sest tema on meid enne armastanud. Ja tema pärast hakkame armastama ka oma venda. Ja üksnes seepärast saame olla sellest teadlikud. Me teame, mida Jumal meile armust kingib. Teame, et me armastame Jumalat ja peame tema käske ja seetõttu teame ka, et me oleme Jumalast. See ongi meie oma vaimu tunnistus, mis nii kaua, kui me armastame Jumalat ja peame tema käske, jääb ühte Jumala vaimu tunnistusega, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me paneme tähele kogu selle jutluse sisu üldse, siis Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga. Me näeme, et suurelt osalt see keskendub meile ja sellele, mis meie oleme. Ja millist vilja me kanname ja kas me ikka kanname ja kas me ikka oleme õigel kohal. Ja nii kaua kui nüüd meie keskne see asi on, see sõltub suurelt osalt ka sellest, kuidas siis meil on õnnestunud elada selles uues elus, mis Jumal meil on kinkinud ja kui hästi me oleme tema käske täitnud. Aga selles lõigus siin ta toob nüüd esile selle, et kogu asja lähtepunkt on üldse hoopis mujal. See ei seisne selles, mis mina olen ja mis mina teen ja mis mina olen kogenud ja mis mina olen saanud ja nii edasi, vaid kõige selle lähtekoht, millest ka Jumala vaim tunnistab, on see, et Jumal on sind armastanud, mitte mina pole teda armastanud, nagu ka Johannes ju ütleb. Jumal on läkitanud oma poja lepitusohvriks sinu pattude eest. Jumala poega armastab sind ning on lunastanud sind su pattudest oma verega. Et ühesõnaga rõhk läheb hoopis tegelikule alusele ja sellel alusel me saame edasi ehitada ja edasi vaadata, mis on või mis ei ole.
Mitte mingil juhul ei tohiks siin kõneldu põhjal arvata, nagu ma välistaksin Jumala vaimu tegutsemise isegi meie oma vaimu tunnistuses. Ei mingil kombel. Tema on see, kes tegutseb meis igakülgselt kõiges, mis on hea, aga ka valgustab oma enese tööd ja näitab selgelt, mida ta on korda saatnud. Samal kombel on sellest, kui ühes suurest vaimu saamise eesmärgist kõnelnud ka püha Paulus, et me teaksime, mida Jumal meile armust kingib, et ta võib kinnitada meie südametunnistuse tunnistust, puudutades meie siirast ja lihtsat meelt ning anda meile täielikumas ja tugevamas valguses eristusvõime, et me teeksime nüüd asju, mis on Jumalale meelepärased.
Noh, ütleks lihtsalt niiviisi, et kui oled autoga teel, siis pead teed kogu aeg jälgima. Muidu ei ole võimalik õigel teel püsida, ikkagi sub kuskil graavi. Ja usuelu elades, kui koos Jumalaga elades samamoodi tasub kogu aeg jälgida, mis toimub ja millised ajendid meie sees tegutsevad ja siin tuleb ka uskliku inimese puhul esile mitte ainult pühadust ja headust ja ilu, vaid teinekord ka eksimisi, langemisi, midagi selles annast, aga nende põhjal ei maksa nüüd hakata küsima, et kas ma ikka olen Jumala laps või ma ei ole, vaid küsimus on, kuidas mul õnnestub Jumala teed käia, kui ma olen Jumala laps, sest ei ole nii viisi, et noh, kui ma eksisin ja tegin pattu, siis ma enam ei olegi Jumala laps, kurat tuleb kiusama ka selliste mõtetega, nüüd löö hoopis käega ja mine annagi minna, kuhu läheb, ei, vaid tasub jälgida oma teed, tasub jälgida oma kasvõi eluvilja, tasub jälgida oma suhtumisi ja tasub küsida Jumalalt, nii nagu psalmis 139 lõpus, Jumal uuri sina mind läbi ja vaata, mis teel ma tegelikult olen, äkki ma olen valuteel ja juhata sina mind õigele teele. Ma usun see palve, kui seda südamest paluda, võiks olla Jumalale meelepärane ja juhtida meid õiges suunas.
Kui ikka veel küsitakse, kuidas Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed, et hajutada kõik kahtlused ja näidata meie lapseseisuse tõelisust, siis selgub vastus eelpool käsitletust. Kõigepealt, mis puutub meie vaimu tunnistusse, hing, kes armastab, rõõmustab ja juubeldab Jumalas, tunnetab seda sama lähedaselt ja ilmselgesti nagu siis, kui ta tunneb armastust, rõõmu ja juubeldust millegi maise puhul. Ja siis ei saa ta kahelda oma armastuses, rõõmus ja juubelduses rohkem, kui selles, kas ta on olemas. Kui põhjendatud arutluskäik oleks see ka järgmine. See, kes armastab Jumalat, kes rõõmustab ja juubeldab temas alandliku rõõmu, püha juubelduse ja sõnakuuleliku armastusega, on Jumala laps. Järelikult, kui mina armastan, rõõmustan ja juubeldan Jumalas, olen ka mina Jumala laps. Siis ei saa kristlane kuidagi moodi kahelda oma Jumala lapseks olemises. Esimese eelduse kohaselt on tal selles sama täielik kindlus kui selles, et pühakiri on Jumalalt. Ja selle oma armastuse kohta Jumala vastu on tal seesmine tõendus, milles ei puudu iseenesest mõistetavus. Seega avaldub meie oma vaimutunnistus meie südames kõige intiimsema veendumusega. Sellisel viisil, mis veenab meid väljaspool kogu mõistuspärast kahtlust meie lapseseisuse tõelisuses.
Et kui sa oled taevases keskkonnas, siis sa näedki seda keskkonda ja koged kõike, mida see endaga kaasa toob. Ja see keskkond, mida Wesley siin esile tõstab, väljendub just selles, et inimene armastab, rõõmustab ja juubeldab Jumalas. Vot see on jälle asi, mida inimlikult ei tee. Inimlikult lihtsalt mingisugusel usutasemel elades me võime öelda, me peame armastama Jumalat, me peame olema rõõmsad. Paulus ütleb ka, olge ikka rõõmsad Issandas, nii siis me oleme rõõmsad, eks ole, laulame rõõmsaid laule ja nii edasi. Aga kui see nüüd on jälle niisugusest inimlikust allikast, noh siis sa oled koosolekul isegi rõõmus, aga kui koosolek on läbi, siis oled ohkad kergemalt ja lähed tavalist elu jälle edasi. Nii et see rõõm ja isegi juubeldamine Jumalas, see on jälle ehtsal kujul vaimuvili. Ja kui sa seda näed, siis sa näed, et asja on õige. Ja kui see puudub, siis tasub mõelda, miks see puudub. Kuskil on mingi takistus ees või rikke ees ja see tasuks välja uurida.
Nüüd me jõuame selle esimese suure osa viimase lõiguni, 12. lõiguni, kus John Wesley nagu võtab kokku selle eelnevalt räägitu. Ja siis ilmselt saab ka meie saate aeg ühele poole. Aga nüüd 12. lõigus Wesley ütleb seda viisi, kuidas jumalik tunnistus avaldub meie südames, ei hakka mina siin selgitama. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb, ja kuhu läheb. Nii nagu mitte keegi ei tea inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on, nii ei tea ka ükski Jumala mõtteviisi peale Jumala vaimu. Aga me teame tõsi asja, et Jumala vaim annab usklikule sellise tunnistuse tema lapseõigusest, nii et kui see on tema hinges, siis ei saada kahelda oma lapseseisuse tõelisuses rohkem, kui ta võib kahelda päikese paistes, seistes selle kiirte täies lõõskamises.
Väga hea kokkuvõtte kõigi nende arutluste kohta. Ja mulle tõsiselt meeldib see, kui ta ütleb, et noh, kui ikka veel küsid, et kuidas see tunnistus ikka on ja kas see ikka on ja kas, kuidas see välja näeb ja seletage mulle ära, siis veel kord taevaseid asju ei ole võimalik maises keeles ära seletada. Kes on kogenud, see teab väga hästi, millest jutt on. Ja kes ei ole kogenud, seleta, kuidas tahad, ikka ta sellest päris aru ei saa. Nii et Wesley teeb minu arvates õieti, et ei hakkagi selgitama rohkem, vaid ta kutsub pigem, et astu sinna seisusesse sisse, Jumala riiki sisse. Ja siis algab sinu isiklik seiklus koos Jumalaga. Ja küll sa siis näed ja tunned ja koged, kuidas see kõik on.
See on siis esimene osa John Wesley jutlusest vaimu tunnistus, mille aluseks on kirjast roomlastele 8.16, kus on öeldud, see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja järgmisel korral kuuleme selle jutluse teist osa. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile head kuulajad Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmises saates.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Saad elu vett juua ilma hinnata, kui seda sa jood, mis pakub ta sul, siis rahu sa leida võid. Jeesus sind on kaua otsinud, ole talle ju kallisa, viime taas uuellu tuua või uueks lood kõita. Jesus on pillede.